Maraming mga aral ang lumalaganap ngayon sa mga simbahan tungkol sa pagpupuri at pagsamba. May iba na inakala na ang pagpapalakpak at pagtaas ng kamay, pagluhod, awitan at iyakan ay tanda ng pagiging puspo sa Espiritu ng Diyos at tanda ng banal na pamumuhay. Subalit kung ang Panginoon ang ating tatanungin, ano ba ang natatanging pagsamba ang kanyang ninanais? Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan. Tatandang matuto at pakinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang mga tema o paksa na tatalakayin natin sa kabanatang ito ay may kinalaman sa ating relasyon sa Diyos, ang ating relasyon sa mga kaloob ng Espiritu, ang relasyon natin sa ibang mananampalataya at ang kaugnayan natin sa mga hindi mananampalataya. Ito ang pasimula ng huling bahagi sa aklat ng Roma. Ang una hanggang ikalawang kabanata ay tungkol sa mga katuruan at mga doktrina. Ang sumunod na tatlong kabanata ay may kinalaman sa pananampalataya at mga tuntunin. At sa huling bahagi ay ang pagpapahalaga sa mga tungkulin. At ngayon, sa bahaging ito na ating pag-aaralan ay ang praktikal na pagsasagawa sa mga natutunan natin sa nakaraang pag-aaral. Gagawin natin sa tunay na buhay ng isang mananampalataya ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Napag-aralan natin ang katuruan tungkol sa doktrina ng pagpapabanal. Ipakita natin sa pang-araw-araw na buhay ang buhay na may kabanalan Sa aklat ng Hebreo 12:14, ganito po ang sinabi, "Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito." At sa 1 Pedro 1:15-16, "Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal, anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal." Sa unang bahagi ng aklat ng Roma ay ipinakita ang helmet ng kaligtasan at ang kalasag ng pananampalataya na dapat taglayin ng bawat anak ng Diyos. Gayun din ang panyapak ng katotohanan upang maging handa sa pangaral ng mabuting balita ng kapayapaan. Manindigan tayo sa pakikibaka laban sa mga gawa ng sanlibutan. Alamin po natin ang pagkakaiba ng dalawang bahagi ng aklat na ito. Sa unang bahagi ay tungkol sa doktrina o katuruan ng pagpapabanal. Ang katuruan ito ay may kinalaman sa personalidad o pagkatao ng isang mananampalataya. Sa ikalawang bahagi ay may kinalaman sa pag-uugali o asal ng Kristiyano. Sa una ay ang panloob na pagkatao at sa ikalawa ay ang panlabas na katauhan. Sa una ay ang kalagayan ng Kristiyano. Sa pangalawa ay ang pagkakapagtalaga sa buhay ng mananampalataya. Sa una ay sinasabi kung sino ang Kristiyano at sa pangalawa ay kung ano ang Kristiyano. Sa una ay kung ano ang magagawa ng biyaya at sa pangalawa ay kung ano ang ginawa ng biyaya sa bahaging ito ay ang pagpapahayag o ang pagpapakita ng mga katibayan o katunayan na tayo ay napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. May pamamalas ito sa kanyang relasyon o pakikipag-ugnayan sa mga mananampalataya at sa mga hindi mananampalataya. Minsan ay mayroon daw isang nagsasabi na siya ay Kristiyano, nagpapatotoo siya sa hindi mananampalataya. Sinasabi niya kung ano at sino ang tinatawag na mga Kristiyano, ngunit sinabi sa kanya, "Huwag mong sabihin sa akin kung ano at sino ang Kristiyano, ipakita mo sa akin ang tunay na buhay ng Kristiyano." Madali lamang ang gumawa ng mga alituntunin tungkol sa pag-uugali at asal ng mga Kristiyano. Ngunit, hindi ito ang nais na ipakita ni Apostol Pablo. Pinalaya tayo sa mga tuntunin ni Moises. At hindi tayo pinalaya sa mga tuntunin iyan upang ilagay sa isa pang tuntunin. Maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano. Binago na raw sila ng Diyos. Hiwalay na raw sila sa mga gawa ng sanlibutan. Bawal sa kanila ang maraming bagay. Ngunit sila naman ay mga lapastangan at mapanira sa kapwa, mga chismoso at chismosa, walang ingat sa kanilang pananalita. Ang sabi sa Santiago 3:5-6, ganyan din ang dila ng tao, kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy na ito at pinag-aapoy ang lahat ng tao. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng mga tuntunin, ngunit si Pablo ay naghayag ng mga paniniwala na magsisilbing gabay ng mga mananampalataya. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa mga mananampalataya ng mapa ng buhay upang hindi maligaw ng landas. Maraming sangasanga ang daan na ating nilalakaran dito sa sanlibutan. Tayo ay mga manlalakbay dito sa daigdig patungo sa lupang pangako. Ang Roma 12:1 ay nagpapahayag ng relasyon natin sa Diyos. Ganito ang sinasabi, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos." Sa ibang pananalita, ganito ang ibig sabihin ng talatang ito. "Kaya nga, hinihiling ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa biyaya ng Diyos na inyong ihandog ang inyong katawan, ang buo ninyong pagkatao na haing buhay, inihiwalay para sa Diyos, kalugod-lugod at karapat-dapat sa Diyos, ito ang espiritual ninyong paglilingkod sa Diyos." Ang katagang "kaya nga" ay nagpapahayag at may kaugnayan sa nais ipahayag ni Pablo sa aklat ng Roma. Ang katagana "ipinamamanhik ko sa inyo" ay pananalita na may kaugnayan sa biyaya at hindi kautusan. Dito ay walang kulog, di tulad sa bundok ng Sinai. Si Moises ay nag-utos, si Pablo ay nangaral. Maaari niyang utusan si Pilimon, ngunit hindi niya ginawa. Si Pablo ay hindi nag-uutos, siya ay nakikiusap kaya sinabi niya, ipinamamanhik ko sa inyo. Ang katagana, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ay nagpapahayag ng kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Ang Diyos ay mayaman sa kahabagan at marami siyang ipinagkaloob sa akin. Ngunit, hindi siya nauubusan nito, marami pa siya para sa iyo. Ang kahabagan ay nangangahulugan na kaawaan ng Diyos. Hiniling niya na ialay, ihandog o isuko. Ito rin ang salita na ginamit niya sa ika-anim na kabanata. Ang hinihingi dito ay ang ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Sinabi niya na ihandog ang inyong sarili. Ang ibig sabihin ay ang buo ninyong katawan, ang pag-iisip, ang ating pagmamahal, ang ating kalooban, at ang banal na espiritu ay maaari niyang gamitin ang ating katawan. Sinabi sa atin na luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Sa 1 Korinto 6:19-20 ay sinabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sa Pilipos 1:20 ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang aking pagnanais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 2 Korinto 4:10. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng ating pagkukusa ay ipinagkaloob natin ang lahat at buo nating pagkatao upang gamitin ayon sa kanyang nais at layunin. Sa Roma 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya at talagang ganap. Si Kenneth Hues ay nagbigay ng sariling pagpapakahulugan sa talatang ito. Sinabi niya, tumigil na kayo sa paggawa ng mga panlabas na pagpapahayag ng tunay na nagbumula sa inyong kalooban at hindi nagpapakita ng ganap ninyong pagkatao bilang mga anak ng Diyos. Bagkus, magbago na kayo ng isip upang masubukan ninyo ang ganap at tunay na kalooban ng Diyos sa inyong buhay at kung ano ang kalugod-lugod at karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sa ibang kahulugan ay mayroong pagbabawal sa mga mananampalataya na huwag makikiayon at gagaya sa ginagawa ng mga makasanlibutan. Sa Juan 2:15-17 ay ganito po ang sinasabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, pagkat lahat ng nasa sanlibutan ay masamang hilig ng laman. Ang masamang pita ng mata at kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Layunin ni Apostol Pablo na paalalahanan ang mga mananampalataya na hiwalay na sila sa mga bagay at gawain ng mga hindi mananampalataya. Alamin po natin ang sinabi niya sa 2 Korinto 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating bagay ay lumipas na, kaya siya ay lubos na bago. Iminumungkahi din ni Pablo ang pagbabago ng isip ng mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinabi sa 5:26. Kinasusuklaman ng Panginoon ang iniisip ng masasama, ngunit nalulugod siya sa malinis na isipan. Ang layunin ng pagbabago ng isip ay upang mapatunayan kung alin ang mabuti, katanggap-tanggap at ganap na kalooban ng Diyos. Ang daigdig at mga simbahan ay puno ng mga mananampalataya na mapagkunwari. Tulad nila ay mga artista sa pelikulang tabing. Sa ibang pananalita, sila ay mga taong plastik, magaganda, ngunit hindi likas na kagandahan. Hindi nakakadama ng malamig na simoy ng hangin at ng sikat ng araw sa umaga. Si Shakespeare ay nagsabi na ang daigdig daw ay tulad ng entablado, na bawat tao ay dapat niyang gampanan ang bahagi na nakatalaga sa kanya. Hindi totoo iyon sa mga mananampalataya, sapagkat kailangan sa kanila ay maging makatotohanan at walang kaakibat na pagpapaimbabaw, sapagkat ang banal na espiritu ang kumikilos mula sa kanila. Siya ang nagpapabago sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng isip. Paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto. Basahin po natin ang sinabi niya sa 2 Korinto 3:18. At ngayong inalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ay bumago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. At ito naman po ang sinabi niya sa Tito 3:5. Tayong iniligtas niya, natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Kung pahihintulutan natin ang Espiritu ng Diyos na baguhin ang ating isip, mapapatunayan natin ang kalooban ng Diyos na ito ay mabuti. Subalit kung tayo ay makukunwari, imposible na malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kung ang isang mananampalataya ay nag-aalay o ganap na isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon, una, ang kanyang buhay ay magiging mabuti, pangalawa, ay magiging karapat-dapat, at pangatlo, magiging kalugod-lugod at ganap sa mata ng Diyos. Bagamat iba-iba, hindi pantay-pantay ang kalooban ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Kaibigan, kung sa iyong palagay ay hindi mo kayang gawin ang mga bagay na ito, alamin mo ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Isang mangangaral ang nagsabi, ang lahat ay tagumpay sa lahat ng mga nasa kalooban ng Diyos, ngunit walang tagumpay sa mga wala sa kalooban ng Panginoon. Nakikiusap si Pablo na sundin natin ang una at ikalawang talata ng 12 kabanata ng Roma, sapagkat ito lamang ang daan na magiging masaya at magkakaroon ng kagalakan sa Panginoon. Ang 2 paksa na tinalakay ni Apostol Pablo sa kabanatang 12 ng Roma ay ang relasyon sa mga kaloob ng Espiritu. Sa Roma 12:3, dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan na higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ito po ang sarili kong salin sa talatang ito, dahil sa biyayang ipinagkaloob sa atin at sa bawat isa sa inyo, na huwag ninyong masyadong pahalagahan ang inyong sarili na mas mataas kaysa nararapat na isipin, ngunit isipin natin na may karunungan ang ating sarili sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Marahil noong isinusulat ni Apostol Pablo ang talatang ito ay may mga ngiti sa kanyang mga labi, sapagkat nasa isip niya ang mga ambisyoso o mapaghangad na Kristiyano sa loob ng mga simbahan. Ang hangad lamang nila ay ang mga matataas na tungkulin sa simbahan. Kung nais mong maging matagumpay na pasto sa iyong iglesia, maglagay ka ng maraming pamunuan. Makikita mo na sila ay gagawa ngunit hindi para sa Panginoon, ngunit para sa kanilang sarili upang higit silang matanyag. Sangayon kay Pablo, ang kailangan nating gawin ay mag-isip ng may kahinahunan. Hindi ang pagsasamantalahan ang kahinaan ng ibang kaanib ng simbahan. Mapanganib ang isang mananampalataya na sobrang mataas ang kanyang pagtingin sa kanyang kakayahan na kaloob ng Diyos. Noong nagpapasimula pa lamang akong magpastor, napakababa ng tingin ko sa aking sarili. Higit sa lahat, noong ako ay nahalal na maging miyembro sa pamunuan ng distrito, sapagkat ang akala ko sa aking sarili ay wala akong sapat na kakayahan at kaalaman sa tungkuling iyon. Ang alam ko ay walang kaloob ang Diyos sa akin upang makatulong sa gawaing iyon. Mga kaibigan, huwag nating pahalagahan ang ating sarili na higit sa nararapat. Alamin natin at kilalanin ang ating mga kakayahan at gawin ang nararapat na mga ipinagagawa sa atin ng Diyos. Sa Roma 12:4-5, ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa-isa ay bahagi ng iba. Ito ang unang pagkakataon na ipinakilala ni Apostol Pablo ang Iglesia na katawan ni Kristo. Ito rin ang mga paksa na tinalakay ni Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, sa Epeso at sa Kolosas. Ang Iglesia bilang katawan ni Kristo ay dapat kumilos na isang katawan. Ang ibig sabihin, ang bawat miyembro ay may kanya-kanyang kaloob na kakayahan. Marahil ay mayroon kayong mga kakayahan na wala sa akin. Maraming bahagi ang katawan. Marahil ay 10 o 100. Ang ibig sabihin ay ganito rin karami ang may kakayahan sa Iglesia. At ang bawat isa ay may kaugnayan sa iba. Sa Roma 12:6, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sa bahaging ito, ang mga kaloob ng Diyos ay nangangahulugan na biyaya mula sa Diyos. Ang biyaya ay walang bayad na kaloob ng Diyos. Nagkaloob siya sa mga iglesia ng mga taong mayroong iba't ibang kaloob o kakayahan. Yamang mayroon tayo mga kaloob, ang bawat miyembro sa katawan ni Kristo ay mayroong kakayahan na dapat gamitin. Bagamat magkakaiba ang mga kaloob na kakayahan ay hindi nangangahulugan na walang kakayahan ng iba. Ang bawat isa sa kaloob ay bahagi ng biyaya ng Diyos. Noong ikaw ay iniligtas ng Diyos at inilagay sa kanyang katawan, kumilos ka sang-ayon sa iyong kakayahan. Huwag kang gagawa bilang isang makina, kundi bilang bahagi ng katawan. Kung gagamitin mo ang iyong kakayahang ipinagkaloob sa iyo, iyan ay pagtitibayin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang bawat mananampalataya ay kailangan niyang gamitin ang kanyang kaloob na kakayahan. Gamitin mo ang mga kakayahang iyan sa ikalalago ng Iglesia. Ikaw ba ay nagiging pagpapala o nagiging katitisuran na ikinasisira ng katawan ni Kristo? Sa Roma 12:7, kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumatanggap ng kalooban ng pagtuturo. Ang pagbibinisteryo ay gumagawa ng anumang gawain ng paglilingkod. Mayroong iba't ibang paglilingkod sa katawan ng mga mananampalataya. Marahil ay mayroong kang kakayahan na mag-ayos ng upuan sa simbahan o magturo sa panglinggong pag-aaral. Marahil ay wala kang kakayahan na mangaral ngunit may kaloob sa iyo na manguna sa pag-awit. Gamitin mo ang anumang kaloob sa iyo ng Diyos. Mayroon akong kakilala na isang babae sa simbahan. Wala siyang nalalamang gawin, ngunit masarap siyang magluto ng iba't ibang lutuin. Sa tuwing magkakaroon ng salo-salo sa simbahan, siya ang palaging itinatalaga sa pagluluto, at ang lahat ay masaya na kumakain sa kanyang niluto. Kaibigan, sa paglilingkod ay iba't iba ang mga kakayahan na ipinagkakaloob ng Diyos. Sa Roma 12:8, at mangaral ang may kaloob ng pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Ang pangangaral ay kaloob na pagtawag ng Diyos. Mayroong mga mangangaral na sadyang tinawag sa ganitong paglilingkod. Mayroong mga pastor na walang kakayahan na mangaral sa pulpito. Ngunit mabunga ang kanyang paglilingkod sa bahay-bahay na pag-aaral ng Biblia. Kung mayroong mga may sakit o nagdadalamhati, siya ang tinatawag sapagkat doon siya ginagamit ng Panginoon. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay, kami po ay muling nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat muli sa mga ginito ang aral na aming pong nasumpungan sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kailan pa man ikaw ay kailan. Kailan pa man ikaw ang siyang lakas. Ang tanging tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka, sa sangandaang pinapapatiran ko. Sa'yo kailanman.